habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo axada bisha nofembar ee sanadka 2022-kana waa lix. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a falanqeyn ku saabsan weerarada al-shabaab ay ka geysanayaan magaalada muqdisho
ee hadda sidaan la socono oo culays ayaa gobollada qaarkood aada looga saaray shabaab, si marka culayskaas marka isaga khafiifiyaan ayaa laftigooda macnaha waxay muuqataa inay rabaan inay muqdisho dagaalka ay keenaan.
waxaa kaloo nidiin haynaa warbixin ku saabsan guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda Soomaaliland oo soo saaray liiska 9 urur oo ka soo gudbay ka qaybgalka ama u soo gudbay ka qaybgalka doorashooyinka asxaabta.
dareenkaygu runtii maanta aad buu u wanaagsan yahay. aad baan ugu faraxsanahay inaanu ka mid noqonnay 9 urur siyaasadeed ee u soo gudbay ee finalka, kuwaasoo insha allahu tacaala ay tartan wadageli doonaan xisbiyadii hore u jiray oo tirada guud ay isku noqon doonto 12. marka run ahaantii aad baan ugu faraxsanahay.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. saraakiisha dalka Tanzania ayaa xaqiijiyey geerida 3 qof oo ku dhintay diyaaradii ku dhacday Lake Victoria maanta, waxaana weli kooxaha badbaadada ay wadaan dadaalka ay ku doonayaan in ay dad kale oo horle ay ku soo badbaadiyaan. waxaana la sheegay in diyaaraddaasi ay u burburtay sababo la xiriira cimilada oo xumayd. taliyaha booliiska degmada William Mwamgale ayaa wariyaasha ugu sheegay garoonka Bukoba oo ah garoonkii ay diyaaraddani ka degi lahayd in diyaaradda British Air ay ku burburtay meel 100 mitir u jirta garoonka. guddoomiyaha degmada ayaa sidoo kale sheegay in 43 qof ay diyaaradda la socdeen, 39 ka mida ayuu sheegay inay ahaayeen rakaab, 2 duuliye iyo 2 shaqaale ah. waxaana diyaaraddan ay ka soo duushay caasimadda dhinaca dhaqaalaha ee dalkaasi ee Dar es Salaam. dadaalada ayaa weli socda, la doonayo in dad horle lagu soo badbaadiyo. waxaa la sheegay in tiro ka mid a dadkii diyaaraddaasi la socday la geeyay cisbitaalada. wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka jamhuuriyadda dimuquraadiga Congo iyo dalka Rwanda ayaa sabtidii isku raacay in ay xoojiyaan dadaalada ay hoos ugu dhigayaan xiisadda u dhexaysa, isla markaana ay ku xallinayaan qalalaasiyaha siyaasadeed ee ka dhex caloosan labada dal. xiriir goboleedka bartamaha Afrika ayaa bilihii u dambeeyey sii xumaanayay, waxaana xasilooni darro ay ka jirtay jamhuuriyadda DRC, waxaanay ku eedeysay dalal yar oo daris la ah waddankaasi oo ay Rwanda ka mid tahay inay taageero siinayso maleeshiyaadka fallaagada ah ee barakiciyey 10,000 ee qof. bayaan ay si wadajira u soo saareen shir ay ku yeesheen dalka Angola ayay wasiiradu isku raaceen in ay sii wadaan wadahadallada, taasi oo ah mudnaanta iyo qalalaasiyaha siyaasadeed ee labada dal ee walaalaha ah in lagu xalliyo, iyo in dib loo qeexo jadwalka lagu dejinayo qorshaha dhimista xiisadda ee la saxiixay bishii Julaay. qorshahaasi ayaa lagu dhammaynayaa xiisadda, waxaana heshiis ay Angola garwadeen ka ahayd ay ku kala saxiixdeen madaxweynaha Rwanda Paul Kagame iyo dhigiisa Congo Felix Tshisekedi. kadib markii ay 7 xasilooni ah ay jirtay ayaa fallaagada M23 ay dib u bilowday weerarada dhammaadkii bishii Oktoobar, iyadoo 7 u dambeeyey ka qabsatay Congo dhul ballaaran. maalmo ka hor inta aan koobka adduunka lagu qaban dalka marti gelinaya sanadkan ee Qatar, ayaa kooxaha xuquuqda aadanaha waxay cabsi ka qabaan in fursadda looga hadli karo xadgudubyada baahsan ee lagula kacay shaqaalaha ajaanibta ah ay soo xirmi doonaan. koobka adduunka oo soconaya muddo bil ah ayaa waxa uu keenay walaac ku aadan qaabkii loola dhaqmay malaayiin shaqaale ajaanib ah oo dhisaayay garoomada iyo adeegyada kale ee bulshada ee waddankaasi sidoo kalena ka shaqayn doona hoteelada iyo nadiifinta wadooyinka inta uu socdo koobka adduunka iyadoo dhaleeceyn caalami ah loo jeediyey qaabkii shaqaalahaasi loola dhaqmay ayaa dowladda qatar waxay meel marisay isbedello bilow ah sanadadii dhowaa oo ay ka mid tahay qayb ahaan in la baabi'iyey nidaamkii shaqaalaha hoos geynayay shirkadaha iyagoo lacagaha lagu shaqeeyana isbeddel ku sameeyey taasoo ay qaramada midoobay soo dhaweysay iyo hay-adaha kale ee u dooda xuquuqda aadanaha waxaa kaloo la isweydiinayaa waxa dhici kara marka ay ciyaaraha adduunka dhammaadaan bisha diseembar markaasoo dareenka beesha caalamka uu ka jeesanayo shirkadahana ay dhici karto in ay jiraan dhaqaalihii ay siinayeen shaqaalahaasi halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Maamulka madaxweyne Biden ayaa si hoose ugu dhiirigelinaya hoggaamiyeyaasha Ukraine in ay muujiyaan furfurnaan ay kula xaajoonayaan Ruushka iyo in ay joojiyaan diidmada cad ee ay ku sheegeen in aysan wadahadal nabadeed la furi doonin Ruushka inta uu madaxweyne Vladimir Putin xafiiska joogo. Warkan oo sabtidii uu wariyay wargeyska The Washington Post ayaa waxaa qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Waxaa noo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Wargeyska oo soo xiganaya ila doodan si dhow ula socda ayaa sheegay in saraakiisha Mareykanka ah ujeedkoodu uusan ahayn in Ukraine ay ku riixaan miiska wadaxaajoodka, laakiin waa isku day la xiriira in si miisaaman loo xaqiijiyo in Kiev ay sii hesho kaalmada dalalka kale ee dunida ee wajahaya muujadaha walaaca leh ee kaga imanaya muwaadiniintooda ka walaacsan in la sii huriyo dagaal socon kara sannado badan. Wargeysku waxa uu sheegay in doodani ay muujinayso mowqifka cakiran ee maamulka Biden ee ku wajahan Ukraine, xilli saraakiisha Mareykanka ah ay si cad u ballan qaadeen in Kiev ay ku taageerayaan lacago badan oo gargaar ah ilaa inta ay qaadato, waxayna rajaynayaan in xal laga gaaro dagaalkan socda muddada 8 bilood ah, kaasi oo khasaare weyn u geystay dhaqaalaha dunida, abuurayna cabsi ku aadan dagaal laysku adeegsado hubka waxgumaada ee nukliyarka. Wargeysku waxa uu sheegay in saraakiisha Mareykanka ah ay dhiggooda Ukraine la wadaageen qiimaynta ah in Putin uusan waqtigan dhabka ahayn wadaxaajood, laakiin ay qireen in mamnuucista madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ee wada hadal uu walaaca ku abuurayo qaybo ka mid ah Yurub, Afrika iyo Latin America, halkaasi uu dagaalku uu saameyn ku yeeshay qiimaha cuntada iyo shidaalka. Golaha Amniga Qaranka ee Aqalka Cad ayaan ka jawaabin mar wax laga weydiiyey sax ahaanshiyaha warbixinta uu daabacay wargeyska The Washington Post, iyadoo afayaan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda uu ku jawaabay: horey waan u niri, haddana mar kale ayaan leenahay ficilka ayaa ka awood badan dhawaaqa. Haddii Ruushku uu diyaar u yahay wadahadal, waa in uu joojiyo bambooyinka iyo gantaalaha oo uu ciidamadiisa kala baxo Ukraine. Kremlinka ayaa sii wada inuu sii xoojiyo dagaalkan. Kremlinka ayaa muujiyey rabitaan la'aantiisa ku wajahan in wadahadal dhab ah uu ka galo xitaa ka hor intii uusan bilaabin duulaankiisa ka dhanka ah Ukraine. Afayenka ayaa xusay khudbaddii Zelenski ee jimcihii ee uu ku sheegay: waxa aan diyaar u nahay nabad, taasi oo aan sida ay u ekaanayso muddo badan sheegaynay. Khudbaddiisii habeenlaha ahayd ee jimcihii ee uu u jeediyey shacabkiisa ayuu Zelenski yiri: dunidu waa ay ogtahay mowqifkeenna, waa ixtiraamidda axdiga qaramada midoobay, ixtiraamka madax banaanideenna dhuleed, iyo ixtiraamka dadkeenna. La taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Jake Sullivan ayaa mar uu booqasho ku tegay Kiev waxa uu jimcihii ku sheegay in taageerada Washington ee Ukraine ay sii ahaan doonto mid aan leexleexad lahayn oo aan kalaabasho lahayn kadib doorashada xilliga dhexe ee talaadada ka dhacaysa Mareykanka.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi noo soo koobay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Habeen wanaagsan mar kale meel walba aad naga dhageysanaysaan. Muddo 7 gudihiisa magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay 3 qarax. Kii ugu dambeeyay xalay fiidkii ayaa lala eegtay xirada ciidamada ee General Dhegabadan ee degmada Wadajir. Haddaba maxaa sababay in Al-Shabaab ay culays intaasi la eeg soo saaraan magaalada Muqdisho xilli howlgalle iyaga ka dhanaay ka socdaan gobollada Soomaaliya qaarkood? warbixin arintan ku saabsan waxa Muqdisho nooga soo diray wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Cabdisalaam Yuusuf Guuleed waa agaasime ku xigeenkii hore hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka.
Magaalada Xamar waa magaalo la isleeyahay oo metropolitan markii Soomaaliya loo fiirsho, sababtaasna waa mid ay shabaab ugu dhex dhuuma karaan ama ficilo uga dhex biisan karaan. Ayaga naftooduna waa degan yahay, waxay wax u dhibayaan ilmahoodii baa ka mid ah. Marka waxay ku tusaysaa shabaab waxay go'aan ku gaareen inay dadka Soomaaliyeed xanuujiyaan. Bartilmaameed maaha, waxay weerarayaan meel xaraac ciidan iyo meelahaas laga yaabo inay maaragtay ay dayacaad ka helaan wax ka sameeyaan. Laakiin shabaab shacabka Soomaaliyeed xanuujiyaan ay go'aansadeen, waxayna ogaanayaan inaan dadku ku kici doonaan oo cadowtinimada loo qaba ay imaan doonto. Dowladda Soomaaliyana waxaa laga rabaa dardargelin weynaa laga rabaa inuusan magaalada Xamar ku oolin waxaa la yidhaahdo untend stone oo meel yaroon albaab aan la fiirin inuusan Xamar ka dhisnayn baa loo baahan yahay. Waa muhiim in ciidamada qorsho cusub iyo istaraatiijiyad cusub iyo hawl cusub inay la yimaadeen hay-adda nabad sugidda iyo booliiska, khaas ahaan magaalada Muqdisho. Aad bay muhiim u tahay asbuucii soo socda, bilaha soo socda. Dowladda Soomaaliya waxaa laga rabaa inay gudaha usoo jeesato dhaqankeeda iyo dhaqaalaheeda, inay gudaha usoo jeesato. Dadka Xamar waa meesha Xamar dhaqaalihii yaallo, waa meedda dowladdii taallo, waa meesha ubucdii Soomaaliya taallo. Marka in arrintaasi runti aada looga gaashaanto aad iyo aaday muhiim u tahay. Ciidan lama weynin, dhaqaalaha waxaan anugu aada usoo jeedin lahay in Soomaaliya maaragtay dowladda Soomaaliya ay soo rogto maaragtay state of emergency oo baarlamaankan iyo waxaan isla daba socda iyo howlahaasoo dhan inta la joojiyo dagaalka iyo nadiifinta magaalada Muqdisho iyo shabaab ka saarida in loo soo tafaxo.
Wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim ayaa sheegay inay hoos u dhaceen sanadihii ugu dambeeyey howlgallada ka dhanka Al-Shabaab.
Hadda sidaan la socono oo culays ayaa gobolada qaarkood aada looga saaray shabaab, si marka culayskaas marka isaga qafiifiyaan ayaa laftigoodu macnaha waxay muuqataa inay ay rabaan inay Muqdisho dagaalka ay keenaan si ay u kala dhantaaraan dadaalka xukuumadda iyo shacabka Soomaaliyeed ay ugu jiraan inay ka sifeeyaan deegaamadooda iyo dalka guud ahaan.
Aqoonyahanada qaar ayaa aaminsan in loo baahan yahay waqtigan in sugidda amniga magaalada Muqdisho laga qaybgeliyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmooyinka gobolka Banaadir, sida uu ku waramayo Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare.
Runtii amniga gobolka Banaadir ama caasimada Muqdisho waxaa lagu soo karaa oo keliya in dadweynaha reer Banaadir ay iyagu ka qayb galaan amni sugidda iyo nabadgelyada ee deganaashaha caasimada, inay shacab weynaha u istaagaan, taa kaliya lagu soo karaa. Runtii midaana waxaa lagu gaari karaa oo keliya in nidaamkii dowladaha hoose ee gobolka Banaadir la dhiso oo bisifa sharciga loo dhiso. Runtii dowladnimadu waa wax unika oo laisla yaqaano oo leh shuruud iyo arkaan iyo hay-aad laisla yaqaano caalami la weyn. Anugu ma aaminsani haddaan gobolka Banaadir ama guud ahaan koonfurta Soomaaliya haddaan nidaamkii dowladaha hoose ee dalka aan la dhisin oo shacabku ayagu aysan gacmahooda ku qabsanin dowladnimada, usan amnigooda iyo horumarkooda iyo caafimaadkooda iyo nidaamkooda arrimaha bulshada haddaan shacab weynuhu ayagu maamulanin, anigu ma aaminsani in guddoomiye degmo ama duq magaale ama sarkaal booliis oo saldhig fadhiya inay soo karaan aaminsani.
Maxamed Cabdi Faarax Shiike oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan sida wax looga qaban karo sugidda amniga magaalada Muqdisho.
Qaraxyada soo kordhay laba istaraatiijiyad baan u arkaa. Waa midda koowaad in ururada nabadiidka ay doonayaan in ay mashquuliyaan howlgalka, inay mashquuliyaan oo dowladdu ay iskala qaybin weydo oo dagaalada banaanka ka socda iyo howlgallada gudaha gaara caasimada dhibaatooyin ka dhacaya lagu mashquuliyo dowladda. Iyo ujeedada koowaad ay leeyihiin ay tahay, ujeedada labaadna waxa weeye inay dadka bajiyaan oo ay dadki tusaan inay nool yihiin weli, isla markaana ay samayn karaan wax walba oo amniga khatar u dhimaya. Ujeedada ka dambeysa waxa weeye inay cabsi gashaan ganacsatada iyo shacabka. Xaalku marka waa maxay? Xalka anigu wadan kusoo koobo kusoo booda jawaabta arrinta la xiriirta waxa weeye kow, waxaa laga doonayaa guddoomiyaha gobolka Banaadir, saraakiisha amniga gobolka Banaadir, noocba ay yihiin dhammaantood in ay isugu yeeraan 18 degmo ee gobolka Banaadir gudoomiyaasha ee markii gudoomiyaashaas loo yeero dhammaantood lagu wargasho in xaafadaha ay joogaan ciidamada ka howlgali doonaan habeen iyo maalin shacabkana lagu wargasho inay la shaqeeyaan ciidamada hoonda joogta habeen iyo maalinba la sameeyo waxaa intaa dheer in istaraatiijiyada hore oo lagu howlgali jiray la bedelo oo loo bedelo waxa la yiraahdo community policing system meeshaas waa meesha keliya oo amniga caasimada lagu sugi karo
ugu dambeyntii afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere ayaa ka warbixiyay qorshaha maamulka gobolka Banaadir uga degsan sugidda amniga caasimadda iyo xiriirka kala dhexeeya qaybaha kala duwan ee bulshada
qorshaha maamulka gobolka Banaadir ugu degsan ee sugidda amniga ee caasimadda magaalada Muqdisho wuxuu yahay in bulshada ku dhaqan caasimadda magaalada Muqdisho lagu baraarujiyo lagu dhiirigeliyo sidii qayb ay ugu noqon lahaayeen dagaalka ka dhanka ah kooxaha qawaarijta oo hadaba ka socda gobolada dalka intiisa kale waxaynu ognahay in dhacdadii ugu dambeysay ee 29kii Oktoobar ee ka dhacday magaalada Muqdisho ee kooxaha qawaarijta la beegsadeen bulsho aan waxba galabsan taasoo naf iyo maal intaba ay ku waayeen argagaxna ku ahayd shacabka magaalada Muqdisho shacabku taa waxay ku dhiirigelisay inay baraarugaan ay si toos ah ula shaqeeyaan laamaha ammaanka iyo qaybaha kala gedisan ee maamulka gobolka Banaadir taasoo sahleysa marka in laga hortago dhagarta kooxaha argagixisada ah
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
Maalmihii la soo dhaafay waxa magaalada Buurha Kaba ee gobolka Bay ka socday dhaqaatiir halkaasii ka fulinaya adeegyo la xiriira indhaha fiiqista dhaqaatiirtan waxaa ka mid ah Dr. Saciid Xuseen Geedi oo ka tirsan isbitaalka indhaha ee Community Eye Hospital macallin ka ah jaamacadda Umada Harun Macruuf ayuu qadka telefoonka ugu waramay
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan joognaa magaalada Buurha Kabo sababta ugu weyn aan u tagnay waxay ahayd in aan ka fulino indhaha fiiqid laglaana iyo treenino oo xagga afsan nursing ah iyo sidoo kale tan macallimiinta aan u tababarno iskuulada inay ardayda ay araysa cabbiraan aragga cunug walba oo iskuulka laga soo qoro ama araggiisa uu daciif yahay inay ogaadaan inay aragga cabbiri karaan si ay markaa ay cunugii markaa araggiisa oo gaaban ay dareemaan ay u soo xawilaan meesha ugu dhow ee dhakhtar inda laga heli karo
waa gartay marka maxaad ku doorateen Buurha Kaba
Buurha Kaba for the last 10 to 15 years waxa indha fiiqida lagama qaban waxaanu ku doonay inay tahay dhaha meel oo publishkeeda ama dadka deegaanka ah iyo tuulooyinka ku xiran ay aad u badan yihiin waxa inoo la sheegay ama aan hubsanay oo aan ogaanay inay 306 ilaa 400 iyo xogaa tuulo ay ku qadamin yihiin Buurha Kaba maalmahan aanan qaldiino iyo baaqishad iyo indha fiiqid xataa dhakhtar wax indha fiiqid ama wax shaqo indha ku saabsan aanan laga qaban wax dhakhtar ah oo joogin ama xataa kalkaaliyaal oo tababaran oo indhaha xataa aysan joogin saasan ku doorannay
waa gartay marka maxaa shaqo ah oo aad qabateen ilaa hadda
waxaan qabanay ilaa iyo ardayda ayaan indhaha ka baarnay ilaa iyo 5,000 oo arday ayaan indhaha ka baarnay aragooda aan cabirnay iskuuladii aan tagnay ilaa door iskuul markaa cabiran u sameynay ardaydii oo kasoo baxay cudurada caadiga qabay sida xasaasiyadda iyo isheeg dhibaatooyin kale indhaha ku dhaca qaba waxaan qornay dawooyin oo furiyaan siinay oo lacag la'aan ah ardayda kale okiyaalo u baahanna okiyaalo lacag la'aan ah ayaan siinay oo aan aragooda ku caawinayo si wax u arkaan ay wax u bartaan soo kale waxaan qabanay ilaa iyo 2,000 oo qof ayaan waxaan u sameynay oo dadka caadiga ah baaritaan lacag la'aan ah iyo dawooyin lacag la'aan ah iyo aan siinay okiyaalo akhris ah dadka waaweyn macallimiinta iyo ama wax qora ama wax akhriya waxaan siinay okiyaalo akhris ah oo lacag la'aan ah siinay soo kale hadda ilaa hadda waxaan qalin u sameynay 300 iyo xoogaa oo lacag la'aan ah ayaa indhaha u fiirinay. Dadka ugu badanna ee indhaha u fiirinay waxay u badnaayeen guryaha fadhiya oo labada indhoodba caad ka galay oo dama oo guryahaas ka fadhiya. Marka waa markii ugu horreysay oo aan aragno bukaano oo labada indhoodba caad ka saaran yahay oo waxba aan arkin oo aan meelaha kale waxa laga yaaba hal ilnaa ka aragto, hal ilnii caad ka saaran isha kale loo fiiqay, kuwa labada indhoodba looma fiiqin caadkay ku raagay qaarkood. Sababtan waxa waaye inaysan awoodin inay baxaan ay magaalooyin kale ay aadaan. Dawooyin lacag la'aan waa siinay, adeeg nafiiq lacag la'aan waa siinay, ookiyaal lacag la'aan waa siinay oo halka ay iftiinka galiyaan.
Marka baahida caafimaad ee ugu weyn ee ka jirta, adigu waad ii sheegtay inaad qaabilsan tahay dhinaca indhaha, laakiin baahida caafimaad ee ugu weyn ee ka jirta deegaankaas buuraha Kabeeyinta ku hareereysan, ma dhibaatooyinka caafimaadka indhaha mise dhibaatooyin kale aad ku aragtay intaad joogtay?
Inta aan joogay dhibaatooyinka ugu badan waxaan ku arkay waxa weeyaan dhanka caruurta ayaa aad iyo aad horta isbitaalada magaalada ku yaallo isbitaalo badan maaha. Salka ugu weyn ee dowladda ay leedahay oo hadda la furayba hal bil unbuu shaqaynayay, hadda unbuu bilaaw yahay, waana isbitaal ay dowladdii hore siyaad barre 90 ka hor la dhisay oo u baahan dayactir badan u baahnaa, oo hadda xataa meelaha qaar aan ku shaqaynaynay biyaa soo deynaya, yacni wuxuu u baahan yahay dayactir badan iyo dhismo badan iyo shaqo badan u baahan yahay. Laakiin waxa ugu muhiimsan waxa weeye in caruurtii caruur badan ay baagishay ay nafaqo darro ay la ildaran yihiin. Marka waxa ugu muhiimsan waxa waaye in shaqaale caafimaad badan oo tababaran aysan joogin, sidoo kaleeta inay caruurta ay aada nafaqo darro u hayso ay qaarkood ay u dhimanayaanba cudurada ii sheeg oo dilaaga caruurta yarkaa oo 5 sano ka yar sida ii sheeg pneumonia iyo TB iyo jadeeco iyo malnutrition iyo waxyaaba lamid ah ayay u babaayaan. Cudurada yaroo iska simbala haddii la daweyn kare, haddii uun saafir ama khatiir ama nursing skills leh loo soo diri lahaa. Sidoo kale dhaqtar oo haween oo qaybta haweenka ma jiro oo ka shaqeysa meesha magaalada ka shaqeysa. Marka waxaa laga yaabaa in gabadha haddii ay u baahato in loo sameeyo qalliin oo uurku jirka ah haddii loo sameeyo ama lagu dhalinayo oo C-section la yiraahdo, in bayraw loola cararo oo 2 saac u socoto. Marka waxaa u baahan tahay sidoo kale qaybtan haweenka, dhakhtar haween ee 2 ilaa 3 wixii la heli karo in ayadana la kaafar gareeyo, xataa haddii aanan la heli karin dhakhaatiir oo specialist ah oo takhasus leh, in la helo dhakhaatiir oo GP ah oo aan takhasus lahayn laakiin tababaran xagga haweenku tababaran. Marka baahi weyn oo waxa ka jirta xagga nooca taas ay ka jirtaa.
Way waxaad soo hadal qaaday nafaqa darada, buurha Kabo waxay kamid ahayd labada goobood ee la yiri waxa laga cabsi qaba inay macluuli ka dhacdo. Ma aragteen idinka heerka macluusha ama nafaqa darada gaar ahaan caruurta iyo dadka waaweyn?
Aad weyn. Hadda maantadan aan kula hadlayo waxaa ii imaatay maamo weyn oo yacni nafaqa darada ka muuqata oo severe malnutrition, skin to bone way, yacni waa maqaarkii iyo waxaa saaran keliya nafaqa dar oo aad xun oo aad xoogan ay hayso. Sidoo kaleete yani caruur tiro badan oo aad u tiro badan ayaa waxaa baagishay nafaqa dara ayagana la ildaran oo u baahan in laga caawiyo ishan nafaqada u baahan. Sidoo kale jadeecada aad ugu badan tahay, marka waxay u baahan tahay isolation meela center oo baagishay oo lagu kala yeela caruurta jadeecada qaba iyo meelo qaar oo lagu baxnaaniyo oo gooni oo caruurta ishan malnutritionka ama nafaqa darada qaba ayagana meel loo helo. Marka aad ii maaragtay ihayd baahida xaggaas ay wajirtaa buuraha Kabe.
Su-aasha ugu dambeysa, waxaad ii sheegtaa hawshan aad haysaan idinka dhakhaatiir ahaan, sidaad ku go-aansateen, cidda gacan idinka siinaysa, iyo dhakhaatiirta laga yaaba inay qalin jabiyeen ama magaalooyinka waaweyn joogaan, haddii ay doonayaan inay caawiyaan dadka deegaankaas, maxay ku caawin karaan? Sidee bay u caawin karaan?
Waa arrin su-aal aad u fiican waaye. Horta anaga waxaan na keenay meeshaan oo mashruucaan fangareeyey ama fasil gareeyey ama ishe ama bixiyey waxa waaye waa MSF. MSF waa mashruuci 2 aan fulinayno markii laga soo tago tii hore waxay ahayd xudur, haddana waa buuraha Kabo waaye. Marka marka saal la eego مشاريع يركا مثلا بحنا سمو يعني مركز الفيريو باقي شيء حق عندها وحكم يمكن حاجة نفقد عروتة أنا سلية هي هذه هي هذا إنترنشنال كلام واللي بأمس فيه هي هذا كلام هذه أي وحق قبل هاي نأذي فينا لي سو كلاته دخاتي تجونيير كا مقالة وده شيء أما حتى أنا وده لنا لكن ده ما رجع يعني وده شيء إسكجوا شغلة أنا أي تحي وحصلي هاي هذا لغة فايدي سنكري وتصنع وحوم سمحوا وين وزارة فدرال كي وزارة استيدك يعني كوضع شقيان سي أي دخاتين ممكن لهاين
كاس وحا وها دكتور سعيد حسين جدي أو كم ذا دقاتير أذيك عافمات كفولينيسا دقان كبورها كبا وحي ورميي هارون معروف هالكاد نقل السعطان وفيو وي واشنطن قد قد ديوان قلنت أوراد سياسة دا سومالي لان أيامان تا وحاي سو سارين ليس كساقال أورور سياسة داد أو إشيغان إني او قد بيان كاقيب قل كا دور شوين كا أسحابتا وربحين تاو محمد قالا دهار جيسان نوغا سو دري وريهين قدر محمد عكولي
warmurtiyad ka soo baxay gudiga diiwaangelinta ururada iyo ansixinta asxaabta siyaasadda Soomaaliland ayaa lagu sheegay in sagaal urur siyaasadeed ay buuxiyeen shuruudihii ururada siyaasadda ee Soomaaliland warsaxaafadeedkan oo ku taariikhaysan maanta oo 6 bisha November sanadka 2022 ayaa waxa lagu sheegay waxa gudiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta Soomaaliland ay maanta way taariikhdu tahay 6 bisha November 2022 ay halkan si rasmi ah ugu baahineysa ururada siyaasadda ee buuxiyay shuruudihii diiwaangelinta ururada siyaasadda siyaasi darteedna xaq u yeeshay in ay ka qayb galaan doorashada asxaabta qaranka Soomaaliland sida lagu sheegay warmurtiyeedkan ururada siyaasadda ee shuruudaha buuxiyay sida la sheegay oo ka kooban 9 urur siyaasadeed ayaa waxa ay kala yihiin urur siyaasadeedka Waaberi, urur siyaasadeedka Shacabka, urur siyaasadeedka Horseed, urur siyaasadeedka Rajo, urur siyaasadeedka Barwaaqo, urur siyaasadeedka Hilaac, urur siyaasadeedka Mideeye, urur siyaasadeedka Ogaal, urur siyaasadeedka Kah. Waxana warmurtiyeedkan ku saxeexan Siciid Maxamed Cilmi Siradleg, gudoomiyaha gudiga diiwaangelinta ururada siyaasadda, waxa sidoo kale ku saxeexan Maxamuud Ismaaciil Xasan Bade. Dhinaca kale qaar ka mid ah ururada siyaasadda ee la sheegay inay u gudbeen inay ka qayb galaan doorashada asxaabta Soomaaliland ayaa VOA-da wax ka weydiisay dareenkooda. Farxaan Cabdi waa xogeyaha cadaaladda iyo garsoorka ee ururada siyaasadeedka Barwaaqo. Waxaan weydiiyey sida uu arko liiska maanta soo baxay.
Dareenkayga runtii maanta aad buu u wanaagsan yahay. Aad baan ugu faraxsanahay inaanu ka mid noqonay 9 urur siyaasadeed ee uu soo gudbay finalka kuwaas oo insha Allah ta'ala ay tartamadgeli doonaan xisbiyadii hore u jiray oo tirada guud ay isku noqon doonto 12. Marka runtii aad baan ugu faraxsanahay. Dareenkayguna aad buu runtii maanta.
Dhinaca kale Cabdikariin Xaaji Cali waa gudoomiye ku xigeenka degmooyinka iyo gobollada urur siyaasadeedka ka waxa uu ka dareen celiyay liiska soo baxay maanta.
Horta walaal waan ku faraxsanahay inaan ka mid noqonay 9 ka soo baxay 14 urur siyaasadeed oo doorasho isreebreeb oo qiimeyna gelayay. Waan ku faraxsanahay inaan ka mid noqonay markaa kuwa 9 ka soo baxay. Guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda ee inta xisaabtana shaqo fiican bay qabteen, iyagana waan u mahadcelinaynaa inay goor hore aanay muddo badan la qaadan inay goor hore soo saareen taageerayaasha urur siyaasadda ka iyo shacabka Soomaaliland guud ahaan. Maanta waxay u tahay farxad in mar kale la qaaday hannaan kale oo dadka loo siinayo fursad 10 sano soo socda dadkii metel lahaa siyaasadda iyo stakeholderiski siyaasadda Soomaaliland sidii loo abuuri lahaa in geedkii la beereeyay meel wanaagsan la keenay imaka na farxad bay dadka Soomaaliland tahay anaga ka urur ahaana aad baan ugu faraxsanahay
geesta kale gudoomiyaha urur siyaasadeedka tala wadaag Ibrahim Mahdi Buuba ayaa sheegay in ay tirsanayaan cadaalad darro
aniga gudoomiyaha urur siyaasadeedka tala wadaag aan halka waxaan soo jeclaan inaan uga hadlayo bulshada inaan urur ahaan dhicin gudidu waxa ay soo saartay saakana aanay ahayn waxaanu ka filaynay muhiimad waxa ahayd kunka qof inaad gobol walba sida xeer fulin dhigayaad ku diyaarso madax taabashada ah waxaanu haynaa 6 gobolba 6 warqadood oo noo saxeexeen gudidu ururadu oo mid walba kunkii qof inaad uga baahnaa ay ka badanba aanu soo joojinay sabab markaa na loo rido ama la dhawaa u dhaadeen ma garan kareyno shuruudaha xirfadeedna waa buuxinay marka taageerayaashii ursaasay ka tala wadaagna gool walba way isugu yimaadeen way hadleen fikirkooda dareenkoodina waa cabbiray sidaa darteed halkan waxaan maanta jecelay anuu inaanan gudiga ururada waxba ka cambaaray waxna ka odhan maayo laakiin baaq baan u dareemay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland baaq baan u dareemay waxa weeyaan madaxweyne shuruudihii xirfadeedigaayay iyo kunkii qofna looga baahnaa gobol kastaba waanu buuxinay waanaga social media iyo saxaafadda ba siinay warqad kasta iyadoo sawiran وصحيحان وقد يرد وصحيحان لحظة قبل بقى سبب مركان الله ريبو هذا الدرد انتها لك نقول عادين مقرهن بدأ بلادان مقرهن كاقنا هذا الدرد عن عادي
لنا عكلا وحان اسكود ديئين عن لحريرو مسؤولين تاقود ديگا ديوان قلين تورد السياسة دايا سعين تاسحاب تسومالي لان سيارتنا وحوقا ويدينو بلسا وحا يكاقاب سدين انيكا هدلان ارنتنا ياكو بلابانتاي افري يلاباتان موادين warqad daacwada ugu gudbiyay maxkamadda sare bishii January ee sanadkan aynu ku jirno maxamuud cali saleeban ramaax waxa uu kamid ahaa xubnihii waqtigaasi ku saxeexnaa warqadaas
markii hore aad iyo aad baan FOID hambalyeenaya waa dimuqraadiyadii oo hirgashay oo ummada dareenkeedii ayay ku yimaadeen waxaan u mahadnaqayaa gudiga kala saarida ururada iyo dadkii u tartamayay ururada maanta 9 baa soo haray diba meel bay ku hareeraysay hadda wax la wareegayaa commissionka qaranka ayaa la wareegayaa oo iyaguna runtii ballan qaaday inay dhaqsano u qabanayaan diwaan gelintii oo ay tahay 6 bilood mar in la furo sidii madaxweynuhu sheegayna ay tahay labada doorashada in sanadkan gudihiisa la qabto aan qabana waa la qaban karayaa
Khadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
maalmihii dhawaad kala socoteen idaacadda VOA waxa maalinta talaadada ee 8da bishan aynu ku jirna ee November dalkan Mareykanka ka dhacaysa doorashada xilliga dhexe ee loo yaqaan midterm-ka waxana loo tartamaya dhamaan kuraasida aqalka hoose kuraas kamida aqalka sare ee sanadka iyo barasaabiye iyo xilal kale hadaba qaybta afraad ee barnaamijka taxanaan arintaasi kaga hadlayne ayaanu ku eegaynaa saameynta ay natiijada ka soo baxday doorashada ay ku yeelan karto siyaasadda Mareykanka iyo doorashada soo socota ee 2024-ka oo ah xilliga la soo dooranayo madaxweynaha Sahra Ciidan Nuur ayaa warbixin arintan ku saabsan noo diyaarisay lana socodsiinaysa Saamaynta ay leedahay doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka waa mid miisaankeeda leh. Labada xisbi ee dimuqraadiga oo haatan talada dalka haya iyo jamhuuriga oo si weyn ugu dagaalamaya soo celinta kuraasta aqlabiyadda labada aqal ee Kongreeska iyo gudoomiyasha gobolada qaar ayaa hirdankoodu haatan si weyn uga socdaa Mareykanka. Isxaaq Sheikh Maxamed waa quraa Soomaaliyeed oo ka faallooda siyaasadda isla markaana waa hanti dhowr ka hawlgala gobolka Minnesota. Wuxuu sharaxayaa saameynta doorashadan midterm-ka loo yaqaan iyo raadadka ay ku reebi karto doorashada soo socota ee madaxweynaha.
Sida aan ognahay dalkan dowladnimadiisu waxay ka kooban tahay 3 qaybood oo iskarab socda. Waa sharci dejinta, hoggaanka maamulka dowladda oo madaxweynuhu hoggaaminayo iyo xagga sharciyada maxkamadda oo iyagana qayb ah. Doorashadan hadda socota waxaa lagu kala baxayaa waa sharci dejinta Kongreska weeyaan hadii marka looga adkaado madaxweynaha iyo xisbigiisa doorashadan runtii miisaan bay leedahay oo hadii looga adkaado madaxweynaha talada haya iyo xisbigiisa caqabad ay ku noqon kartaa xukunkiisa iyo in uu meel mariyo siyaasada uu u arko in ay dalka dantiisa ku jirto waxyaabaha laga taaban karo siyaasadaha waxaa kamida in hadii qolyaha jamhuuriga ku guuleystaan doorashadan oo ay la wareegaan hoggaanka sharci dejinta ay la wareegaan in ay is hortaagaan in lacagta lagu shaqeynayo ee budgetka ay diidan in la meel mariyo oo sida caadiga wadankan waxaa loo ogolaadaa inuu deyn madaxweynaha markaasi jooga ay qaato si dalka maamulkiisa u socdo marka mar walba lacagtaasi deynta la qaadan karo waa la sii badiyaa hadii taa aan la badinin oo aan la ogolaanin inuu deyn qaato waxa imaaneysa marka in ay socon weydo shaqada dawladda oo shutdown ay ku dhacdo waxyaabaha kale ee ay ka hadlayaan waxay tahay in ay is hortaagaan dhaqaalaha iyo hubka lagu bixinayo Ukraine sida aadka loogu taageerayo oo ay iyagu arkaan in aysan dan ugu jirin hadda wadanka Mareykanka awoodana uusan u lahayn dhaqaalihiisa inuu intaas soo kharash galo marka siyaasad ahaan way ku kala duwan yihiin hadii marka ay ku guuleystaan caqabadahaas ayaa ku iman kara madaxweynaha talada ayaa runtii joojin karta inuu si fiican u shaqeeyo hadhowna marka doorashada soo socota sabab uga noqon karta in uu dadku ay nacaan marka isaga oo loo arkin aan waxba qaban.
Ololaha doorashadan xilliga dhexe ayaa toddobaadyadan ugu dambeeyay si weyn loogu tafaxaytay.
waxaana muuqata in siyaasiyiinta labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadigu ay si weyn ololaha uga qayb galayaan. Faisal Dari waa aqoonyaha Soomaaliyeed oo degan gobolka Minnesota kana tirsan xisbiga jamhuuriga. Wuxuu sharaxayaa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn ee lagu hirdamayo ololahan.
Saara, aad baad u mahadsan tahay. In arrimaha labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadigu ay isku hayaan aad bay u badan yihiin, laakiin waxaad moodaa in sanadkan ay diiradda saarayaan qodobo gaara, kuwaasoo ay ugu horeeyaan in maciishada oo dalka oo aada u kacday, falal dembiyeedka oo isaguna aada u sii kacaya, in waxaa ka mid a sidoo kale in waxyaabaha laysku hayo arrimaha ay xisbiga dimuqraadigu aada beryahan ugu ololeynayaan oo ah inay dumarku meelo ay ilmaha isaga soo ridi karaan ama caymis inay xaq u leeyihiin oo ay helaan. In sidaad la socoto, gobolladan Maraykanka aqlabiyadda taageerada waa lagu kala badan yahay. Waxaa jira gobollo ay jamhuuriyiintu aada ugu badan yihiin iyo gobollo dimuqraadigu ay aada ugu badan yihiin. Laakiin sanadkan waxaad moodaa in aada iyo aada gobollo fara badan laysugu hayo oo weliba xagga aqalka sare oo ay isku dayayaan xisbiga dimuqraadigu inay haystaan ama aqlabiyadiisa ku guuleystaan. Gobollada laysku haysto waxaa ka mid a gobollo ay jamhuuriyiintu markii hore ay ku aqlabiyad weynaayeen sida Arizona, Georgia, gobolka North Carolina. Marka gobolladaasi dimuqraadiyiintu waxay aada isugu dayayaan sidii ay ula wareegi lahaayeen ama ay u sii haysan lahaayeen aqalka sare. Xisbiga jamhuurigu wuxuu aada xoogga u saarayaa inuu gobollo dimuqraadiyiintu ay hore u haysteen sida ama ay ku badan yihiin inay la wareegaan sida Nevada oo kale, Wisconsin baa kamida iyo meelo kale.
Dadka siyaasadda Maraykanka ka faallooda qaarkood ayaa aaminsan in haddii labada aqal ee Kongareska lagaga guuleysto dimuqraadiga ay ka dhigan tahay afti dadweynuhu u qaaday kalsoonida ay ku qabaan madaxweynaha haatan xilka haya iyo xisbigiisa. Deeq Diiriye Sagaar waa aqoonyahan wax ka dhiga jaamacadaha gobolka Nebraska ee dalka Maraykanka, waxaanu madax ka yahay hay'ad dib u dejin u samaysa qaxootiga dalkan soo gala.
Saaray, doorashada midtermka ee dalkan Maraykanka dabciyan waxay ka dhigan tahay afti loo qaaday madaxweynaha xilka hayay labadii sano ee lasoo dhaafay iyo waxqabadkiisii. Dhowaan jariiradda New York Times oo ah jariiradaha ugu afka dheer dalkan iyo caalamka oo dhan waxay qortay ama ay daabacday xog aruurin ay ka samaysay doorashadan oo ay runtii kula wareysatay ama ay mataana saafi ku samaysay dad badan. Dadkaasi xog aruurinta laga sameeyey 49% waxay ahaayeen dad u janjeera dhinaca Republicanka, halka 45% ay ahaayeen dad u janjeera dhinaca Demokraatiga. Taasi oo ka dhigan haddii maanta doorashada la qabto in kow ay u badan tahay in nimanka Demokraatiga looga adkaan doono labada aqal. Siiba aqalka hoose waxaa aad loo qirayaa in nimanka Republicanka uu gacanta u geli doono, halka aqalka senatkana uu yahay mid aan la saadaalin karin xilligan hadda la joogo. Dadka tartamaya ee maanta senatka u tartamaya ama aqalka hoose u tartamaya ama golaha deegaanka ama governorka u tartamaya dalka oo idil ee dimuqraadiga intooda badan.
Geesta kale, saameynta ay natiijada doorashadu ku yeelan karto siyaasadda Maraykanka iyo doorashooyinka soo socda ayaa la aaminsan yahay inay ka mid tahay dacwadaha loo haysto madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump. Waa kan mar kale Isxaaq Sheekh Maxamed.
Haddii xisbiga dimuqraatiga madaxweynaha hadda talada haya uu guuleysto, waxay rajo gelinaysaa in doorashada soo socota na ay guuleysan karaan. Waxay u fududeynaysaa in siyaasada iyaga taageeraya barnaamijkooda ay runtii meel mariyaan oo hadhow ay ololahooda doorashada ku galaan. Sidaasi lamida, haddii xisbiga jamhuurigu ku guuleysto, waxay caqabad ku noqon karaan siyaasadaha madaxweynaha, waxay baabi'in karaan rekordkiisa, waxay halayn karaan wax walba oo waxqabadaha uu qaban lahaa wayna ka hor istaagi karaan. Taa waxay u keeni kartaa in madaxweynuhu isagoo la dhaliilayo oo wax badan aan qabanin oo dadku ay khaata ka joogaan waqtigiisii doorashada la gaaro sidaana looga guuleysto. Waxaa intaasi dheer, marka laga tago doorashada in lagu tartamayo xerdejinta federaalka, waxaa iyadana garab socota in goboladii doorasho ka socoto. Doorashooyinka gobolada ka socda waxaa kamid ah xeer ilaaliyaasha gobolada, waxaa kamid ah gubernatoriyaasha gobolada, waxaa iyadana muhiim ah oo arintaa kamid ah xogayaasha secretariyada gobolada oo runtii ah cidda maamuleyso doorashada 2024. waa arin aad muhiima. Waxaan xasuusanaa in madaxweynihii kan ka horeeyey ee Donald Trump markuu isku dayey in doorashadii markii lagu guuleystay uu diido in uu la hadlayey xogeyaasha gobolada oo ah dadka maamulaya doorashada, oo haddii ay qaarkood ogolaan lahaayeen ay suuragal noqon lahayd inuu maanta xafiiska joogo, laakiin iyagii ay ka diideen. Marka arintaas oo kale iyadana meesha ku jirto, oo haddii xisbiga jamhuuriga ku guuleysto laga yaabo inay wax badan u taraan oo dad badan oo waxaa jira tartamaya oo qaba fikirkii madaxweynihii hore Donald Trump oo doorashada in la dhacay qaba oo diidanba waxaasay u socdaan, haddii ku guuleystaan ay adag tahay in ay dimuqraadiyadda taageeraan. Marka waxyaabahaas oo dhan baa isgarab socda oo ay qololbaba aaminsan tahay in iyada dan ugu jirto inay guuleystaan.
Deeq tiriya sagaar ayaa isaguna sidan aaminsan.
Doorashadan hadduu Republicanka ku adkaado waxay ka dhigan tahay kow, midda hore labadii sane ee lasoo dhaafay nimankan dimuqraadiga ah ee xaqiiqdii haysta labada aqal, siiba aqalka hoose ee Kongareska, waxay abaabuleen guddi baara dhacdadii Janaayo 6 Janaayo 2021 kadib markuu Trump diiday inuu qirto in lagaga adkaaday doorashada. Dacwadaasi ulujeedada laga lahaa waxay ahayd in madaxweynaha xilligaasi Donald Trump dacwad lagu soo oogo haddii aqalkas hoose iyo aqalka sareba ay la wadeegaan nimankan Republicanka. Taa beddelkeeda waxaa dhici doona in kow, dacwadaasi la joojiyo ayada oona laga guungaarin, labo, wiilka u dhalay madaxweynahan dalka Mareykanka ee Joe Biden ee Hunter Biden la yiraahda oo horaan lagu xantay musuq maasuq in dacwad lagu furo, ayada ulujeedada ay Republicanka kale yihiin ay tahay in dacwada ay ku qaadi doonaan hadday fursad u helaan Hunter Biden ay cagaar
Faisal Dari oo guud ahaan siyaasadda Mareykanka u dhuun daloola isla markaana ay xisbiyahan xisbiga jamhuuriga ka tirsan ayaa ku doodaya sidan.
In madaxweynaha haatan talada haya ee Biden wuxuu dareemayaa culays aad u fara badan in laga guuleysan karo amaba sida la saadaalinayo aqalka hoose ee baarlamaanka in lagaga guuleysanayo. Aqalka sare ee sanadka ayaa isagu aad la isugu dhow yahay oo aan weli saadaalintiisa si aad ah aysan u caddayn, inkastoo dadka qaar ay saadaalinayaan inay dimuqraadigu haysan karaan. Marka madaxweynuhu waxyaabaha uu qabtay ee uu isku dayayo in uu kor usoo qaado shacbiyadda ama taageerada xisbiga dimuqraadiga, waxaa ka mid a oo kale haddaan tusaale usoo qaadano lacagaha deyn cafinta ee ardayda uu ballan qaaday, taasoo dhiirigelin badan u samaysay ardayda yaryari inay codeeyaan. In waxaa ka mid a in shidaalka dalkan Mareykanka sida la socoto bilihii u dambeeyey aad buu u sarreeyey. Marka kaydka shidaalka ayuu madaxweynuhu soo fasaxay in shidaal badan laga soo daayo si ay suuqa shidaalka hoos u dhaco. Marka wax badan oo uu sameeyey baa jira madaxweynaha oo uu isku dayayo inuu taageero ku helo si uu u kasbado. Aad bay u dhacdaa in xilliga dhexe ee tartanka ama midterm electionska in mar walba xisbiga madaxweynenimada haysta laga qaado kuraas badan oo aqalka baarlamaanka hoose iyo aqalka sare sanadkaba. Inta badanna way dhacdaa in laga adkaado xisbiga madaxweynuhu ka tirsan yahay. Marka saadaalintu, maadaama hadda xisbiga dimuqraadiga ee madaxweynaha Joe Biden ay talada hayaan, saadaalintu mar walba waxay u badan tahay in xisbiga jamhuurigu ay kuraas badan ka heli doonaan aqalka hoose, laakiin sidaan horeba usoo sheegay weli kan sare waa la isku haystaa. Wayna dhacdaa madaxweyne laga adkaaday oo xilligii dhexe tartanka lagaga adkaaday oo labada aqalba laga qabsaday inuu mar labaad madaxweynenimo kusoo noqdo, aad bay u dhacdaa.
Doorashadan xilliga dhexe ayaa loo dareerayaa maalinta 3-da ee 8-da bisha November, inkastoo ay jiraan dad hore u sii codeeyey. Ololaha xooggiisuna wuxuu dhacayaa maalinta berri ee Isniinta, oo xisbi kasta xoogga saaraya hanashada taageerayaashooda iyo dadka aan weli go'aansan cidda ay u codayn lahaayeen. intaasina waxaa ku eg qaybtii afraad ee barnaamijyo taxane ah oo ay laanta af Soomaaliga ee VOA ka diyaarinaysay doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka. intaynu mar kale hawada ku kulmayno, waa Sahre Ciidla Nuuro idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Sahre. barnaamijkaasina waxaad kala socotaan VOA Washington. markana kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo Nuur Xasan. Nuur.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal.
barnaamijka wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa horumarinta kubadda cagta Soomaaliya. Waxaa marti igu ah gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya, Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine. Gudoomiye Cali Shiine, ku soo dhowo barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Bal marka hore faahfaahin inaga sii heerka ay hadda taagan tahay kubadda cagta Soomaaliya.
Waxaan u talaan karnaa inuu heer sare yahay, sababtuna waxay tahay waxaad arkaysay October 19 waxaan u guuleysanay koobkii bariga bartamaha Afrika Sakafa Under-17. Waxaa kaloon u gudubnay ciyaaraha sareebka koobka Afrika oo waa ciyaaraha Algiers 2023 Abriil. Mara kubadda cagta hadda waxay waa markii ugu sareysay maraysaa.
Waayahay marka dad badan ayaanan ka warqabin sida xulka kubadda cagta Soomaaliya ee dhalinyarada ah 17 jirada ama da'da ka hooseysa ay heerkan ku soo gaareen. Marka haddii aad faahfaahin ka bixiso diyaar garowgii iyo diyaarintii ciyaartoydaas.
Waa mahadsan tahay Nuur Bakhaari. Ciyaartoydan muddo 5 bilood la tababaray, waxaa tababaray macalin la yiraahdo Nuur Amin oo kamid ah ciyaartoyda hore Soomaaliya iyo macalimiinta hadda jirta. Qorshe aan loo dejiyey oo muddo 5 bilood uu tababaray, sidaas ayay waxay ku yimaadeen ku tageen tartanka. Waana arkaysaa sida uu ciyaarayaan iyo halka isla gaareen.
Waayahay marka maxay kaga duwanaayeen, maxay tahay waxyaabihii u suurageliyay inay guushaasi maaragtay gaaraan? Waxaan ognahay in horey xulalkii 20 jirada ama kuwa ka waaweynba aysan horey u gaarin.
Nuur, guul waa marka ugu horeysa guusha waxaa ka horreeya qorshe iyo balaan ka hor la dejiyo. Marka qorshe iyo balaan loo dejiyey ayay ku gaareen heerkaas koobkan ku qaadeen.
Waayahay marka guusha ay soo hoyeen ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliya ee da'doodu ka hooseyso 17 jirada, maxay uga dhigan tahay kubadda cagta Soomaaliya?
Wallahi guushaan waxay uga dhigan tahay guulo badan oo isdaba jooga la gaari karo. Ummadda Soomaaliyeed oo afka Soomaaliya ku hadasha dhammaantoodna guushan way soo wada dhaweeyeen, waana arkaysa meesha isla gaareen. Marka guushu wax farxad u ahayd, aad iyo aad aan ugu faraxsanahay kubadda cagtana horumar la taaban karo ayay hadda ku socotaa.
Guddiga xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ee aad adiga madaxda ka tahay, maxaa uga qorsheysan horumarinta ciyaartoydan hadda? Waxaan ognahay caadiyan ciyaartoyda markii ay guuleystaan oo ay da'ahaana yar yihiin inay guulo kale gaari karaan haddii la garab istaago, marka maxaa idin qorshe ah arrintan?
Wallahi aniga diyaargarowgeena Nuur, waxaan rabnaa inaan meesha kasii wadno maadaama tartanka uu weli socdo. Koobka uu dhammaado kiisa kaafa, laakiin waxaa socda kii Afrika. Marka waxaa qasaba inaan diyaargarowgeena sii wadno. Ummadda Soomaalina hadda waa u heelan tahay inay garab istaagaan dhalinyaradaas. Aad iyo aadan ugu faraxsannahay heerka ay gaareen iyo dadku sida usoo dhaweynaya guusha. Insha allah marka waxaan rajeynaynaa diyaargarowgu meeshiisu ka soconaa, waxaan rajeynaynaa in kambi loo helo oo dibadda si ay macnaha u diyaargaroobaan ciyaarta dhacaysa Abriil haddii la yiraahdo insha allah.
Da'dooda aad ayay u yar tahay, 17 ayay ka yar yihiin. Marka rajo intee laga ayaa laga qabaa in ay Soomaaliya ku matalaan ciyaaraha kale ee caalamiga ah?
Ciyaaraha hadda Afrika ay matalayaan 12 dal ah, 12 dal afarta kasoo semifinaalka ka tabadne oo la kaabay ciyaarayaan oo Under-17 ah. Marka waxaan rajeynaynaa inay dameerahaas gaaraan oo ay taariikh sameeyaan. Waxaan kaloon rabnaa in haddii ilaahay iraado sanada soo socda ay 20 jirro ciyaaraan. Kuwa kale oo 19 jirana hadda la diyaariyey oo iyagana fatan dhiili doona, kuwaasna waxaan rabnaa inay 17 ciyaaraan oo sidaas ay isu daba socdaan haddii ilaahay iraado.
Waa mahadsan tahay Cali Shiine. Qadka igugu jir qaar ka mid ah dhageystayaasheena ayaa su'aal ku soo weydiiyey. Dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Assalaamu calaykum, magacaygu waa Qadar Sugow Salaad oo jooga gobolka Gada, gaar ahaan degmada Balad Xaawa. Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya, waxaan su'aalayaa kubadda cagta ee ciyaartoyda gobollada sidee lagu horumarin karaa? Su'aashaas ayaan qabaa oon weydiinayaa. Wasalaamintiina. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Khadar, waa mahadsan tahay. Ciyaartoyda gobollada waxaa loo horumarinayaa sida ciyaartoyda dalka oo dhan ay kamid yihiin. ciyaartooda hadda ciyaaraysayna Jubbaland qaar ka mid ah ayaa ku jiray, weliba especially Cabdixaafid oo ka yimid gobolka Dibadda Hoose magaalada Kismaayo, wuxuu la noqday ciyaartooda ugu wanaagsan tartankaas bariga bartamaha Afrika. Marka qorshaha lagu horumarinayo ciyaartooda dhammaan dalka oo dhan isku mid, waxaana rajeynaynaa inaan hoos kasoo bilowno ciyaartooda hadii la yiraahdo.
Waa tahay. Dhageysta kale ayaa isna raba inuu su'aal ku weydiiyo.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Ilyaas Cumar Yuusuf, waxaan joogaa magaalada Mula ee dowlad deegaanka Soomaalida. Su'aal baan rabaa inaan weydiiyo gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya. Waxaan ognahay marka laga yimaado xulka 17 jirada oo ku guuleystay koob caalamiya, مركز وحي كهريي مجرو حل كبدا عكتا صوماليا كوين تدويتو مجرد وكو قولستكوب هير عالمية مركز لغا يمادو أرنتا سيئرية تهي النسيب محال لو سببين كرا او ايقو قوليسن وينكوب هير عالمية أدبان السلامية دهيها ايو قدوميها
أولا بانسانتا مجر توارون ان كوب قوليسن عيارتوي كير كوين تدويتو مجرد لكن دي إلهي رادة هدى عيان قرشها وانا ان عيارتوي ذا غسك صوت اسمه سيدا سنة عنكو غير نقول دي إلهي رادة وان رجينينا ina qowba la qaydo nadiila iraado
ama santa calashayna waxaan ugu maqala ah in ma aragtay ciyaartoyda daadooda ay kooxays ku ilaatan jirrada ay ka baaqdeen tartan marka maxaa sabab maxaa ku kalifay inay tartankaas ka baaqdan
waa ma santa aniga tartamada tartanka waxa isku fuuleen tartankan oo arzabatiinka ah asigana akafo waay marka waa isku awoodi weynay waqtiga maadaama uu isku waqti ahay in labada qaran ay xalmar wadaan
wararka qaar ayaa sheegay in ma aragtay taageero la'aan ay u baaqdeen oo dhanka dhaqaalaha waxa arintaas ka jira
walaan nur sawka saate tartankaas lagama qayb gelin waxaan rajaynaynaa tartan badan aan soo ciyaarnay lana tooni oo carabaan soo ciyaarnay janki iyo waxaan ciyaarnay afqoon haddana tartankan ayaan ciyaarayna marka waa isku awood weynay fursamada ayaa noo qayb samaysay inaan meeshaas u tagno
way dhageystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aad kala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a dhageyste kale ayaa hadda khadka ku jira
magacaygu waa maxamed cabdi axmed oo kamid ah dhalinyarada ku nool magaalada boosaaso waxaan kamid ahay dhalinyarada xiiseeya oo aad u taageera sportiga waxaan rabaa inaan gudoomiyaha weydiiyo su-aal la xiriirta dhinaca sportiga gaar ahaana marka loo fiiriyo deegaanada soomaalida maxay tahay sababta loo saara awoodda markii la rabo in wax laga qabto ama tababara ha noqdaan ama ciyaariyahana la qaaday ha noqdaan in magaalada muqdisho keliya awoodda la saaro oo gobolada kale ee dalka ama deegaanada kale ciyaariyahanada laga soo xuli waayo ama mudnaanta la siin waayo maxay tahay sababta keenta ama maxay tahay caqabada hortaagan ayaan rabaa inaan gudoomiyaha weydiiyo aad mahadsantihin
waa mahadsan tahay in gobolada dhammaantood ay helaan matalaada xulka qaranka waa waajib xidig kubadda cagta iyo ummadda soomaalida saaran insha allah qorshahaasu nagu socdaa maamulgoda dhammaantood waxaa laga cayaaraa kubadda cagta waxaan rabnaa inaan hadii la yiraa qorshe isku mida aan u dejino oo horyeelada isku mar bilowdaan si macalimiin iyo dad ciyaartooda loogu diro xulka qarankana looga meeshaas loogu xulo waxaana kasaba dhammaan dalka guud ahaan ciyaartooyda ku jirta in la helo waxaa loo cayaara horyaaladana waa in la helo ciyaartooy xulka qaranka matasha insha allahu waxaana rajeynaynaa arrintaasu in ay si dhaqsaa u dhici doonto boosaaso ciyaartoy badan oo ka timid qaranka way mateleen hadda meelo gobolada dhan dadku way sii yimaadaan laakiin inaan kasii kordhinaan rajeynaynaa hadii la helo
waa tahay dhageysto kale ayaa gudoomiye calashiine isna doonaya inuu su-aal ku weydiiyo
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa idin salaamay v o a gaar ahaan daadiyaha barnaamijka wicitaanka dhageystaha nuur xasan nuur bukhaari iyo gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed calashiine magacaygu waa maxamed deeq yuusuf macalin oo jooga magaalada jowhar caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle gudoomiyaha waxaa weydiin lahaa gudoomiye horyaalka soomaaliya ee somali premier league waa horyaal ku eg ama ay ciyaaraan kooxaha magaalada muqdisho ka dhisan oo keliya marka gudoomiye ma laga yaabaa in horyaalka soomaaliya in la mideeyo oo gobolada kooxaha ka dhisan gobolada soomaaliyeed in lagu soo wada daro si mideysan hal meel laiskugu keeno markaas ma la dhihi karaa gudoomiye qorshihiina ma ku jirtaa in horyaalka la mideeyo oo gobolada kooxaha ka dhisan lagu soo daro intaasaan weydiilaa gudoomiyaha asalaamu calaykum
waa mahadsanta maxamed deeq qorshaha xiriir kubadda cagta hadda diyaariyay waxaa ku jira shanta maamul goboleed horyaalada ay cayaarayaan shanta kooxood oo ugu sarreysa in laysugu keeno hal meel ay ku dheelaan ciyaaraha mustaqbalka dhowna waxaan rajeynaynaa in ciyaarto dhammaan horyaalka ay wada cayaaraan gobolada dhammaantood cidda awood u heli karta jowhar hadday xamra imaan karto oo waqtigu saamaxayo in koox ka dhisan ay timaado sidii horeba u ahaa jirtay iyo wadanka oo dambe sidaas qorshahaas in la dejiyo ciyaaruna sidaas xiise ku yeeshaan qaran xoogan la helo waa rajeynayna insha allah
gudoomiye waxaa soo hadal qaaday horyaalka soomaaliya ee magaalada muqdisho dhowaan gaadiidka ayaa ku guuleystay muddo sanado ah kadib marka horyaalka kubadda cagta soomaaliya sanadihii lasoo dhaafay iyo hadda oo aan ku sugannahay oo kooxdaasi ay ku guuleysatay ما حا اسبدل اه او عاد ما عرفت لقد دريمي كرا
والله اسبدل حول لا دريمي كرا و يعني صنع بسات قدم بيا عيارها هذا لو فهم يا هذه إن هي صبر تقوليه مركا إن شاء الله واحد جينا إن آن حواهاي وريال كصومالي هذا لو تيايو وريال هذا كله ما نقوله ده إن وريال هذا لا تيايو كبعدين يسقط ما هذا إن قرن حقوق الغير هالكاس
عياره ما ملقو بلدي ده حماسها لها معركة تي في ده عن كفر سنيني إن قار ما يجيب وبلا مدونان
هذه لا يرى فبراير لو كنا تنا سدح على جينا إن دعان
waye marka dhanka wasaaradda sportiga iyo xiriirka kubada cagta iyo gudiga olimpikada xiriir noocee ayaa ka dhaxay
dhamaantood wada shaqeyn 100% ka dhaxays
dhanki garoomada hadii aan aadno waati la dayac tiray garoonka stadium muqdisho marka horyaalka ma lagu ciyaaray isaga
waxa lagu ciyaaray kaliya bariyaan waxa lagu ciyaaray san muqdisho diilayra kaliya lagu ciyaaray
marka dhanka ka waran gabdhaha wali ma la bilaabin miya ciyaaraha kubada cagta ee gabdhaha Soomaaliya
wali
aad ayuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha xiriirka kubada cagta Soomaaliya Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine wuxuu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan jeclahay inaan mahadceliyo dhammaan dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
أنا أنت سيكون دافنا نور حسن نور إيه برنامجكي مرتدى ميكروفونك رأوا وعتان كده جيستها لجيستيال قبل جودي إذا عدنا نقصي سقينا مركن وحنو يدين سوق بنا نعود كمعانة بنحرس الجناح كورابي عمر نور عبد الله
صوت كلاف يا خان اغير لي وحب الشدن عندي سي فالدان وخليليش كشي كذا هدان عان لقو غبي امن هو يدي تكري ما هيسين اسلوب تاع يوحي شوتي هدان عان لقو غبي امن هو يدي تكري ما هيسين اسلوب تاع يوحي شوتي وحكبوها بونا بونا استدي وحكبوها بونا بونا استدي حريرها نغاني يودا حريري مرك روكو هلو وحريد برديو Chief to be done, who's chief to be done? Wahapu, Habona, Habona, I study. Wahapu, Habona, Habona, I study. Harida Hanugani. Kiwada haridiya marka roko helo o haridu haridiyo Chief to be done, chief to be done
عدك معانا يا عمر نور عبد الله يا ابن حارس الجنه كورابي وحي قبل قبو اهيد اذا عديني هبي انما انت مره كل من دون واد من في او نبت كلمه
سيدي لا بحي خذ يود النوت لي وهرسيد مقيعي يكسنا يقور سيدي لا بحي خذ يود النوت لي وهرسيد مقيعي يكسنا يقور وحان
iyo naftaydi adahibayd ka digayo ilbahaygi saafu hawriga laahay